Еппер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шун 2021 жылдын 15-нчи июнь хептенин тишенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Түркмөнстандын кара базарында доллар ашаклыяр, юаны бахалар кымматлыгына калыяр. Түркмөн өкмөтү Кытайдан алган кардларны үзөнлүгүнө айтыяр ва белек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кеплешигибиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тезриктердин лаңгылары мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa saparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO-nyň iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018 ýylyň ýary 100% duşuşmadyk. Agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy ortaýa we Hytaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasında NATO-nun başlygy Jens Stoltenberg bu duşuň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligin howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzeleme üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nu köplünç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiğinden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tezeden birleşiyenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hytaýyň Londondaky elçihanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip atlandyrdy. Pekin Hytaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli bir hertäň halkara tanqytlary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hytaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleki tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genotsid sözüni ulanýar. Uly ýedi guramasynyň liderleri jemleji bilelikdäki beýanatynda Hytaýy adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasanam Sinzian bilen baglanşyklyk hukuklara hemde Hytaý Britan deklaratsiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi sana hormat koymağa çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östürýärdi diýdiler. Hytaýyň elçihanasy 14-nji iýunda eden çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hytaýyň Sinzian sebitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýazgarmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýramagy barada kaladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny ýa-da süýşürmegi ýa-lan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýrypdy we wagtsinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ýa bolupdy. Taglyk saklaýş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasynda 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hastahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynyň bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizise garamazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasynyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paraýhatçylyk getirmek boýunça öýrete wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylşy ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paraýhatçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nursultanyň saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer mögümüzi dowam etdirir diýip Halilzat bellädi. Şöwleň başynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Awganistana 266 million dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ulan etdi we 2002-nji ýyldan bäri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milliard dollara barabar bolanlygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.